Baada ya hayo, machache lakini mengi sana hayo, walikullihim qadrun, na wana wote hao masahaba na ahlul baiti, wao wana vyeo, wa fadlun satiun, na wana fadhila zenye kuzagaa, yani fadhila zenye kung'aa, fadhila zao ziko wazi. Walikullihim qadrun, na wana wote hao cheo, wa fadlun, na wana fadhila satiun yenye kuzagaa, yani iliyo wazi. Kwa sababu masahaba wametofautiana katika daraja zao, na kila mmoja ana cheo. Sawa. Lakini as-siddiq minhum afdalu, lakini as-siddiq Abu Bakar katika wao ndiye aliyembora zaidi. Lakini as-siddiq minhum afdalu, lakini siddiq Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ndiye aliyembora zaidi. Baadhi ya wanawachuoni wamewaweka masahaba katika tabaka 12. Sawa. Kuna baadhi ya maimamu wameandika vitabu wakawapanga masahaba kwenye tabaka 12. Tabaka ya kwanza ni watu ambao walisilimu hapo kale huko Maka kama makhalifa wanne. Hii ni tabaka ya kwanza, mapema kabisa. Kuna mwingine anasema mimi nimesilimu ilikuwa watu hawafiki saba, bado kidogo. Na sisi sote tunafahamu kwamba mtu wa kwanza kumsilimu katika wanaume walio na akili waliobaligh alikuwa ni Abu Bakar Siddiq, yani wanaume watu wazima, kwa sababu alikuwa ni rafiki wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya Uislamu, sio? Na katika wanawake, na huyu ndiye alitangulia. Sasa mke wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mu'minin Khadija, ndio mtu wa kwanza kuliko wanadamu wote. Na katika vijana wadogo, watoto wadogo, alikuwa ni Ali bin Abi Talib, bado kijana mdogo, hata miaka 10 ilikuwa hajafika, au pengine alikuwa na miaka 10. Ali bin Abi Talib, kisha ndio marafiki zake wengine kama Uthman, na kwa kupitia Uthman wakasilimu baadhi ya matajiri wa Makka, kwa sababu marafiki zake alikuwa yeye ni tajiri na marafiki zake matajiri wakasilimu. Sasa tabaka hiyo nikihitaji hapa, muda utakuwa haunitoshi tena, wacha niendelee kidogo. Lakini Abu Bakari ndiye mbora zaidi, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali, kisha wale waliobakia katika watu kumi. Kuna wale watu kumi wa baadu, fal afdalu baqi la ashara fa ahlu badrin thumma ahlu ash-shajara wa qila ahlu uhud al-muqaddama wal awwalu awla lin-nusus al-muhkama. Alimamu Safarini anasema hivyo, wa baadu, na baada ya yaliyotangulia, fal afdal, waliobora zaidi, baqi al ashara, ni wale waliobakia katika wale kumi, maswahaba kumi waliobashiriwa pepo katika hadithi moja, wale fa ahlul badri, kisha ndio wanafuati ahlul badri, walihudhuria vita vya Badri, thumma ahlu shajara, kisha wale waliohudhuria chini ya mti pale wakaenda kula kiapo cha utiifu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qila ahlu uhud, na pamesemwa ni watu wa Uhdi al-muqaddama, wenye kutangulizwa Uhdi, yenye kutangulizwa, wal awwalu awla, na kauli ya kwanza ndiyo bora zaidi, ya kwamba ni ahlu shajarati ridwan linususi limuhkama, kwa sababu ya nususi ambazo ni muhkama. Miongoni mwa hizo, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Ubeti mwingine unaofuatia watano, wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu, ninasema mimi, ninaitakidi mimi kuhusu Qur'ani, yale ambayo yamekuja yameletwa na aya zake yote ninayaamini. Wa aqulu fil qur'ani, ninasema kuhusu Qur'ani, kwa maana ninaitakidi, aqulu kwa maana a'taqidu, kuhusu Qur'ani, yale ambayo yameletwa na aya zake, fa huwa al-karimu, Qur'ani hiyo ni tukufu, al-munzalu, yenye kuteremshwa. Qur'ani imeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo maana tangu walipopewa challenge mafasaha wa Kiarabu watunge na wao mfano wa hiyo Qur'ani, tangu karne hizo mpaka leo hakuna aliyethubutu kutunga maneno yanayofanana na Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia, qul, waambie Muhammad, la in ijtama'ati al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la yatuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, waambie lau kama watakusanyika majini mabingwa mahodari walio mafasaha katika majini na watu, juu ya kuleta mfano wa hii Qur'an, hawataweza kuleta mfano wake, hata kama watasaidiana baadhi yao na baadhi nyingine, wakakaa wakaweka bunge lao watunge maneno, hawataweza. Qur'an inasema wanaambiwa ni mabingwa mafasaha kabisa wa lugha, hawakufanya hivyo. Kadhalika Allah akawateremshia mpaka akamwambia, basi kama hamwezi kuleta Qur'ani yote, leteni sura 10. Akasema am yaquluna iftara, bali wao wanasema kwamba Muhammad ameizua hii Qur'ani, ameitunga yeye mwenyewe. Qul fa'tu bi ashri suwari mithlihi muftarayatin, waambie basi nyinyi leteni sura 10 mfano wake zilizozuliwa, na nyinyi tungeni zenu sura 10 tu mzilete, kwamba na sisi bwana tumetunga. Angalia wewe umetunga hii Qur'an, sasa angalia na sisi tumetunga yetu. Sasa sitoweza hata sisi, hii hapa leteni sura 10 tu. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin, katika sura Hud. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akawafanyia tahaddi zaidi, kwamba basi leteni sura moja tu, lakini pia hawakuleta. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abidina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kwenye suratu al-Baqara, wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kwa hiyo walishindwa kufanya hivyo, kuonyesha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah yaliyoteremshwa kutoka kwake. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kwa hiyo hawakuweza kuleta, kwa sababu Qur'ani imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma, katika suratu al-Ankabut. Kwa hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu, na mimi ninaitakidi na ninasema, qala Allahu jalla jalaluhu, yani ninapozungumza jambo la dini yangu na jambo la imani yangu, siku zote mimi ninasema qala Allahu jalla jalaluhu, amesema Allah, hali ya kuwa umetukuka utukufu wake. Wal mustafa alhadi, na ninasema pia amesema mtume aliyechaguliwa mwenye kuongoza, siku zote mimi ninasema hivyo. Ninapozungumza jambo la dini nasema qala Allahu wa qala ar-rasul, wala ataawal, wala sileti ta'wili, sileti, sitaki kupindua maneno kwamba hapa wajua maana yake neno hili nikalitoa nje ya dhahiri yake. Sifanyi hivyo, kwa sababu al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani mal ilmu nas'uka lil khilafi safahatan baina ar-rasul wa baina ra'yi fulani kalla ولا جحد الصفات لربنا في قالب التنزيه والسبحان كلا ولا عزل النصوص وأنها ليست تفيد حقائق الإيمان. ابن القيم رحمه الله تعالى قد قانونيا ياك نسمى العلم نقال الله وقال الرسول قال السلف يلو علم لكن كل ترائي نماوني كل يامو هلين نفاس كتك دنيته. Kadhalika anasema wa jamiu ayati sifati umiruha. Nadhani tunge yaacha hapa, tungesimamia hapa, asingekuwa pabaya, kwa sababu leo maneno yetu tumeanza na utangulizi. Utangulizi ukachukua nafasi kidogo, ambayo utangulizi huo hauna budi ilipokuwa ile tumfanye. Sasa kwa kuwa tumeshasoma beti sita, tutalazimika kesho tusome beti 10. Itawezekana? Au utakuwa tu kwenye hatari, tucheze katika, tutajitahidi inshallah zitakwisha, kwa sababu swali la masahaba pia limechukua nafasi kubwa, na mimi nimekusudia hasa kufanya hivyo kwa sababu ya utata wake ambao unapitishiwa watu. Na swali la sifati pia nitakuja litaja, tatoa ufafanuzi kidogo, alafu maelezo mengine yatakuwa kwa ufupi insha Allah wa beti nyingine. Sawa? Kwa hiyo aya, niwaulize sasa hivi au niwaache mpaka baadaye kwanza? Niwaulize sasa hivi au niwaache mpaka baadaye? Ah, niwaulize kuhusu nini?
Naam.
Kiko walikullihim qadrun ala wa fadailu lakinna masiddiqu minhum afdalu. Chapa nyingine la walikullihim qadrun wa fadlun satiun baharu, hii ni baharul kamil. Kwa hiyo inafaa hizo zote zinasimama, kamula aljamalu min albuhuri alkamilu متفاعل 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 كوين بجد كويساني هو وبحر هنا هنا نقبل كسمه ولكلهم قدر على وفضائل فينا سما ولكلهم قدر وفضل ساطع نقول بالي يسمى وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم فهو القديم لكن ننبل منتقد يسمى فهو الكريم سوا فهو الكريم المنزل سوا نمسمى هivi ni mkutari niwaulize au mpaka baadaye hebu pitieni pitieni nitawauliza baadaye insha Allah lakini ni mambo muhimu sana kwanza kumjua sahaba ni nani pili kujua aina za makosa waliyofanya masahaba na majibu yake aina tano uwezi dhibiti aina hizo popote unapokwenda kaa nazo hizo hiyo ni jambo ambalo uko nalo walijua si kwamba umelikremu hapa kwa ajili ya kuuliza maswali pia lazima siwaulize kabisa sawa lakini nataka wewe jambo hili ulijue ukae nalo uwasaidie watu wengine huko na udanganywa na watu wakikaa kazi yao kuwatukana masahaba na wale watu wengine hawajali katika mashekhi waone kwamba ni tatizo wenzao wanaandika vitabu wanavitawanya kwa mjitama ndio kwenye misikiti utakuta vitabu hivyo vimewekwa mtu asoma fikra ile yamchukua jambo baya sana naam nasema mkusikia mara kadhaa ukimtaja Abdulrahman Wendwe kwa nini alikuwa nani yuko kijana mmoja simkumbuki jina lake bidhabti ni mwalimu wa mashkuli haya huwa anaandika vitabu vya historia vitabu vya historia vya Kiswahili hasa historia ya Uislamu sio historia pwani ya Tanzania sio vita tukufu jihadi sio banyimaji utukufu wa Zanzibar mfano vitabu sikumbuki majina yake huyu bwana katika moja ya vitabu vyake amemtaja huyu Abdulrahman Wendwe kutoka Fukayosi. Mkujua Fukayosi? Fukayosi hii hapa nje ya mkata hii kupita kiwango kwenda Bagamoyo. Sikuna mjua ta Fukayosi. Sasa anasema huyu bwana alitoka hapo ni katika watu waliokwenda Maka, Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dakika tajua na yeye tu. Kirudi kwenye vitabu vya tarajum za masahaba hutopata wala tabi'in. Wewe kuna mambo ya kubuni buni kama haya. Ndio maana namtaja, nishamtaja kama mara mbili, mara tatu hivi. Si kweli. Wajua nyinyi mnaosoma historia kupitia maskuli, mwadanganywa sana. Na wengi wenu hamjui historia. Kihakika sasa. Historia mnayojua nyinyi ni ile ambayo imeandikwa na wazungu. Na wazungu wengi ni waongo sana. Na wamekusudia sasa mtu anakusudia sasa kuandika uongo. Si yote, kama sio kila anachozungumza ni uongo, lakini wana malengo katika uandishi wao. Tofauti na waandishi wa Kiislamu. Maulama wa Kiislamu wameandika historia na wameiweka misingi ambayo yatakiwa ifuatwe. Na ndio misingi ya Kiislamu katika mapokezi ya habari. Sasa katika vitu walivyofanikiwa waandishi wa Kiislamu ni kuweka historia ya vile vitu muhimu vya dini. Pale hawakucheza kabisa. Historia kuhusu masahaba, hakuna visa vya kubunibuni kwamba na kama ni cha kubuni au cha kutungatunga hivi basi wana misingi yao waliyoweka utajua wewe. Kwa ufupi ni kwamba ni mambo yameandikwa kwa utaratibu maalumu na misingi maalumu. Sio kila habari inachukuliwa na inafaa kuwa habari, na sisi tutakiwa tuiamini. Sika naeleweka uvipi? Alafu maswali mengi yanayokuja hapa yanakuwa ni nje ya maudhui tunayosoma. Huyu anauliza, je, hal yu'tabaru warakat bin Nawfal sahabiyya? Yani kwa maana je, anazingatiwa Warakat bin Nawfal kuwa ni sahaba? Haya, twendeni pamoja. Waraka bin Nawfal, huyu bwana alikuwa katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapewa utume. Na ile siku alipokutana na Jibrili Mtume sallallahu alaihi wasallam kule Jabal Hira, aliporudi anatetemeka nyumbani, arudi nyumbani anatetemeka, Ummul Mu'minina Khadija mke wake alimpeleka kwa bwana huyo anaitwa Warakatu ibn Nawfal. Yule Waraka ibn Nawfal akamuuliza Mtume baadhi ya maswali sallallahu alaihi wasallam, Mtume akajielezea sallallahu alaihi wasallam. Yule bwana akamwambia, huyu ni Jibrili, huyu alikuja wewe, huyu ni Jibrili. Huyu yule alikuwa akimshukia Musa alayhi salatu wassalam, na wewe utakuwa mtume wewe, natamani mimi ningekuwa kijana wakati wewe utakapokuwa mtume, alafu jamaa zako wakaanza kukupiga kukutoa kwenye nchi ya Makka. Natamani ningekuwa wakati huo nipo, niko kijana nina nguvu. Ya laitani fiha jadha'a idhi yukhrijuka qaubuk. Natamani mimi ningekuwa kijana wakati huo, wakati jamaa zako watakapokutoka kutoka katika mji wako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akashangaa, sema awa mukhriji yahum, wao watanitoa mimi? Akamwambia naam, hakuna mtume yoyote aliyekuja na mfano wa ulikuja nayo wewe, illa udi, isipokuwa alifanywa uadui. Basi baada ya pale Waraka bin Naufali hakukaa muda mrefu, akafa na wahi ukawa haujakuja bado, akafariki kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hajaamrishwa kufikisha risala. Tundeni na kanuni yetu. Je, Waraka bin Naufal ni sahaba? Sahaba ni nani? Ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kumwamini na akafa juu ya hali hiyo. Je, Waraka bin Naufal alikuwa sahaba? Umeulizwa swali hili, mjibu nyinyi sasa. Kaulika swali zuri sana Mtume, nijibuni, sahaba si sahaba? Si sahaba. Kwa nini hakuamini? Alikutana na Muhammad, alikutana na Mtume? Alikuwa bado hajapewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alikuwa yeye anafuata dini ya Kinasara, anasoma Taurati, anajua lugha ya Kiebrania kwa anaisoma Taurati, na zile bakaya za ahlul kitabi alikuwa nazo, hakufa kwenye shirki. Hawa ni katika wale watu wa fatra waliokufa katika imani, sawa, kwa sababu pale Maka kuna watu walikuwa wakifuata dini ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambayo ni milla safi bila ya shirki ndani yake, sawa. Na mtu wa kwanza aliyewaletea masanamu Maka, watu wa Maka walikuwa hawajui kuabudu masanamu. Kuna mtu mmoja akiitwa Amr bin Luhay al-Khuzai, alikwenda huko sehemu za Shamu ndani ndani huko, akawakuta watu wanaabudu masanamu. Mbona wenzetu wana Mungu hawa, sisi hatuna? Tumekaa tu kule Maka, hatuna Mungu, hatuna chochote. Akayakusanya masanamu akayaleta pale Maka, watu wakaanza kuabudu mizimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, nimemwona mimi anayaburuta masanamu yake kwenye moto. Mtu wa kwanza kaita jambo baya kabisa la kuabudu masanamu. Tutosheke na haya, wakati umekwenda, tujiandae kwa salatu al-maghrib, na baada al-maghrib tuna muhadhara, na inshallah tutajitahidi kuyajibu baadhi ya maswali ambayo yaliletwa jana na haya ya leo. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.